parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi, en nea Leuvica Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ temas pri nea 541 programo en kiu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciek Jaskot proponas aŭskulti pri la daŭrantaj en Pollando solenaĵoj lige kun la 1050 reveno de la bapto de Pollando kaj komenco de la pola ŝtato. Kun ĉi tiu temo estas ankaŭ ligita nia kulturkronika informo. En la Esperanto-komunuma parto ni referencas al alia datreveno grava en la tuta Esperanto-komunumo, la 99 mortodatreveno de doktoro Ludoviko Zamenhof, pasinta last jaude. E ni ankaŭ peras en la nomo de la grupo Nopo o Esperanto Yokohama alvokon pri kontribuo al ĝia ekspozicio rilate la nacilingvajn abocolibrojn. Kaj fine ni proponas renkontiĝon en leterkesto. La solena tono de la plej malnova pola religia canto kaj la plej malnova pola poezia texto Dea Patrino el la limo de la dektria kaj dekkvara jarcento enkondukas nin en la eventojn kiuj ekde ĵaŭdo formas la religiajn ŝtatajn solenaĵojn ligitajn kun la 1050 bapto da treveno de Pollando, komenciĝo de la pola ŝtato, kiuj okazis en Gniezno kaj nun daŭras en Poznano, okcidenta Pollando. Kadre de la solenaĵoj, vendrede en Poznano okazis solena debato de la Nacia Asembleo. Dum ĉi tiu eksterordinara konsido de la polaj Sejmo kaj Senato, la unuan fojon ekster Varsovio partoprenis krom parlamentanoj kaj senatanoj la ministro konsilantaro kun la ĉefministro Beata Szydło, membroj de la pola episkoparo, reprezentantoj de la eŭropaj parlamentoj kaj diplomataro. Por okazan paroladon faris prezidento Andrzej Duda. Lige kun la datreveno la Sejmo kaj la Senato de Pola Respubliko proklamis specialan rezolucion.
Muzeo de la origino de la pola ŝtato en Gniezno en la okcidenta Pollando pretigis por okazan ekspozicion lige kun la 1050 datreveno de la bapto de Pollando, kiam estis baptita ĝia princo Mieszko la unua. Sian premieron ĝi havos la 19 de aprilo en Bialistoko. Tio konformas al la ideo de la muzeo, ke el la regiono en kiu okazas tre multaj por okazaj eventoj, la historian eventon oni samtempe solenu ekster ĝi. Post Bialistoko ĝi estos prezentita en kelkaj aliaj urboj de la regiono, en aliaj landopartoj, kaj fine ankaŭ eksterlande. La ekspozicio ne grupigas historiajn dokumentojn, sed dank' al sia intelekta koncepto respondas ĉiajn demandojn ligitajn kun la cirkonstancoj de la historia bapto. En la prilaboro de la respondendai demandoi partoprenis ne sole muzeaj laborantoj, sed ankaŭ liceaj lernantoj. Oni povas do ekscii, kiel povis aspekti la bapto, kie ĝi okazis, kial ĝuste tie, ĉu mieskola unua estis bona kristano, kion kredis slavoj. La ekspozicio konsistas el grafikaj paneloj kaj elektronika aplikaĵo, servanta samtempe kiel gvidilo tra la ekspozicio. Dank' al kio, la ekspozicio estas vizitebla de homoj kun diversaj misfunkcioj. Elemento de la aplikaĵo estas animaĵo prezentanta kiel povis aspekti la pagana sanktejo sur la monto de Lech en Gniezno, mallonge antaŭ la bapto. Temas pri la plej malnova parto de la urbo, sur kiu jam fine de la naŭa jarcento troviĝis ununava ortangula preĝejeto, alikonstruita de mieskola unua fine de la deka jarcento en sanktejon sur la plano de kruco.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Estas kelkaj kantoj dediĉitaj al la kreinto de Esperanto. Ni proponis hodiaŭ fragmente la kanton Zamenhof, kiu devenas el la kompakta disko Esperanto.
Last jaude passis la naudeknaŭa mortodat reveno de Ludoviko Zamenhof. Reprezentantoj de nia redakcio omaĝe renkontiĝis ĉe la tombo de Zamenhof en la juda tombejo en Varsovio. La 18 de aprilo pasos 90 jaroj post la starigo de la tombo monumento, kiu estis farita el skota granito, donacita de skotaj esperantistoj, kai farita en Aberdeen. La bialistokaj esperantistoj omaĝis la datrevenon per meto de floroj apud la monumento de Zamenhof. Sekve en la sidejo de la bialistoka Esperanto-societo profesoro Walter Żelazny prelegis pri la temo religiaj dilemoj de Zamenhof. La Varsoviaj esperantistoj, lige kun la datreveno, organizas la 15 de aprilo por okazan renkontiĝon. En ĝia programo estas prezentita la silueto kaj agado de Ludoviko Zamenhof, filmo pri la centjariĝo de Esperanto, prezento de la nuna stato de la lingvo kaj ĝia kulturo. Estis organizita por okaza ekspozicio. La plej proksiman dimanĉon okazos promeno tra la juda tombejo kun halto ĉe la tomboj de Zamenhof kaj liaj familianoj kaj tomboj de aliaj esperantistoj.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
La grupo Nopo o Esperanto Yokohama planas por Augusto ekspozicion celitan al la ekstera publiko, en kiu krom kutimaj materialoj oni intencas prezenti la nacilingvajn ABC-librojn, kiujn uzas la unuagradaj lernantoj. Tiucele ili alvokas internacian kunlaboron. Krom la lernolibro de la gepatra lingvo, kiun uzas unuagradaj lernantoj de elementa baza lernejo, oni atendas esperantigitan tradukon de kelkaj frazoj el ĝiaj unuaj paĝoj kaj ilian prononcon, laŭeble esperantlingve. La libron akompanu informo pri la nomo de la lando, la lingvo, pri tio, kiom aĝaj estas infanoj lernantaj per ĝi, ĉu la lernolibro estas donacita aŭ pruntita al la lernanto, aŭ lernanto devas aĉeti ĝin. La sendinto kunsendu krome informon pri sia nomo, adresoj poŝta kaj reta, kaj espereble ankaŭ sian foton. La informojn oni atendas ĉe la adreso info@esperanto.yokohama. En la nomo de la urbo Yokohama uzu minusklan ipsilonon.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica letergesto, en kies komenco tradicie mi volas danki pro ĉiuj reagoj, ĉisemajne unuavice Facebook profilaj. Tutkoran dankon. Sed tute aparte, nian tutkoran dankon, mi ŝuldas al la martaj sponsoroj de niaj elsendoj, kaj niaj tiuokazaj elkoraj dankvortoj direktiĝas al Bruce Crisp el Kanado, Gisela Matiosek el Germanio, Paul Hanks en Francio, Sunneven Mintinen en Finnlando, Alain Schalm en Francio, kaj Gintaras Jones en Litovio, krom niaj dankvortoj. Akceptu, gesinjoroj, ankaŭ Esperanto kanton.
Vi kaj mi ne ambaŭ estas stranga iomete, volus ni renkonti festojn en poema kvieto, volus ni trakanti kantojn en la lingvoj ĉiuj, kaj ankoraŭ volus ankaŭ aŭskulti la aliajn. Volis vidi miami cantum la tuta iaro. Estu vivo tre complica, sed ne tre amara. Volis vidi tutta mondo, cae voyagi ciam. Trovi volis ni respondoi, al demande mirai. Nine ciam estas iunai. Kaj mi volus ankaŭ estu ni por longe kune, mi kaj mi ambaŭ. Volis vidi miamikojn dum la tuta jaro. Estu vivo tre komplika, sed ne tre amara. Ciam estas iunaj, kaj ne volus ankaŭ estu ni por longe kune, vi kaj mi ambaŭ.
Mi esperas, ke ĉi tiu kanto de Jean-Marc kaj Natasha plaĉis ne nur al niaj donacintoj, sed al ĉiuj aŭskultantoj, Ankaŭ al Kazuko Takashi el Japanio, kiu sendis antaŭ nelonge du sezonkonformajn utaojn. Floras la sakur en la ruin del castel de Mitsuhide. Ciu floro belega havas kelkdek petalojn. Floras splende nun con onohana sakuro. En varma vento dum petaloin disutas aliei sakur floroi. Corandancon Kazuko Takashi pro la alsenditei utaoi, kiuin con granda gioioni povas dividi con niei auscultantoi quelcai el ne vidis en la sociale portaloi belega in filmeto in pritiu belega sakura sezono en Japanio. Sed ne captas la occasion por sendi al ciui niei japanei auscultantoi con sento vortoin pro la tertremo plaginta la insulon Kyushu con l'espero che neniu esperantisto suferis pro la cinocta elementa plago. Inter la comence mensitei sponsoroi de niei elsendui ni mensis la nomondoe Paul Hanks en Francio. Reage i niei dankvortoi rilate al pli fruae sponsorei donasui, li sendis al ni tre interesan cae valoran commentan letteron, cion cun gioio ni satus danke confirmi cae citi dum la hodiaua rencontigio. E Paul scribas: Estimata Barbara, che la tuta redaccia schipo, tre dancon pro via gentila messaggio. Gi estis vere ne attendita. Mi estas honorata iom helpi vian elstaran laboron. Unue mi devas diri al vi, che mi shategas vian elsendon. Gi tute ne estas malmoderna. Contraue, la elsendo estas alloga, informiga, cae interesega. Cae jes, la informo pri la elsendo estas clara cae utila. Ancau. La tutan havo de via retejo estas mirinde detala. Persone mi ne tre ofte uzas auskulteblan tekston, ĉar mi parolas mian lingvon dum 30 jaroj. Ĝi estas kvazaŭ mia dua denaska lingvo, kaj do mi ne havas la kutimon legi kaj aŭskulti la saman tekston. Tamen mi elŝutas ĉiun elsendon kaj aŭskultas ilin multfoje. Ĉiukaze la teksto estas ja utila por comenzantoi cae progresantoi. Verdire Pola Retradio estas presco mia sola fonto de parolata esperanto. Existas aliajoi, kiel YouTube, aliei radioi cae tiel plu, sed pleiparte mi informidas en esperanto ce Pola Retradio. Plie, la qualito de viel parolado estas elstara cae viei vocioi clarei cae agrablei. No, tiuici, vorto estas tre agrablei por nia tuta redakcia skipo, ne nur agrablei, sed ja ancau gravai, do coran dankon pro ili, sed pol daurigante aldonas. Mi shatas la nunan formon de la elsendo, sed mi volus sugesti. Unue daurigo de literatura legado, ec post la finigio de Quo Vadis, no, tio mi jam povas promesi. Sekve ĉu eblas recenzoj pri la muziko, literaturo kaj eĉ filmoj, super ĉio viaj sugestoj pri deviga Esperanto-literaturo. Tutkoran dankon pro ĉi tiu sugesto. Verdire jen kaj jen ni estis prezentantaj kaj recenzantaj la kompaktajn diskojn de Vinyl Kosmo, sed delonge ni ne recenzis literaturaĵojn, kaj mi komprenas, ke vi interesiĝas pri Esperanto-literaturo. Cetere, mi cun granda gioio legis la confesson, vian mi shategas vien lectitein musicajoin, mi malcovis la vocion de Melanie Preun, inter aliei, dank al vi. La sekva propono de Paul rilatas alla lingua mem, ĉu rubriko pri punkto de gramatiko povas esti bona uzado de la akuzativo. Ankaŭ ĉi tiun vian proponon por ni prenas en konsideron, kvankam nun ni devos iom cerbumi kiel realigi ĉiujn ĉi sugestojn. Ĉiukaze ankoraŭ foje dankon pro ili, sed fine nia aŭskultanto el Francio demandas pri malapero de Gabi, kiun efektive la profesiaj kaj familiaj taskoj iom forlogas de la kunlabora ĉeesto. Ni tamen esperas kaj kredas, ke la situacio baldaŭ pliboniĝos, cetere viajn vortojn, mi atendas ŝian revenon, mi kun granda plezuro al ŝi transdonis. Gabi efektive promesas reaktiviĝon, mi esperas, ke tio povos baldaŭ realiĝi. Do ankoraŭ foje koran dankon pro via riĉa enhava mesaĝo, Paul Hanks. Kun multaj kiel dirita pli frue por ni gravaj ideoj, kiujn ni certe klopodos almenaŭ parte realigi. Grandan plezuron kaŭzis al ni la letero de nia kanada aŭskultanto Francisco Loreu, pro kies pli frua subteno ni ankaŭ havis la okazon danki, kaj Francisco skribis interalie: Pardonu, ke ne tiel ofte mi skribas kiel antaŭe, malgraŭ tio, ke mi aŭskultas ĉiun elsendon vian, en kiu senescepte mi lernas ion interesan. Viaj elsendoj, same kiel viaj zorgoj daŭre adapti ilin, estas modelo de profesieco. Tre granda komplimento, koran dankon. Rilate al la Esperanta publiko ĝenerale, viaj retpaĝoj estas ja necesaj, kaj mi certas, ke ili utilas al multaj. Mi devas agnoski tamen, ke mi mem malofte konsultas ilin. Mi ricevas la dosierojn podcaste, kaj via elparolo tiom klaras, ke mi nur kelkfoje sentis la bezonon legi la tekston de iu ero por retrovi iun duonforgesitan informon aŭ kontroli la ortografion de iu pola nomo. Mia kono de la pola estas minimuma, sed kun la jaroj mi lernis pli malpli kiel prononci. Kaj fine Francisco aldonas, mi profitu la okazon elkore saluti kaj danki ĉiujn kunlaborantojn de la Pola Retradio. Kara Francisco, estis granda ĝojo kaj plezuro legi vian korespondaĵon, kvankam vi skribas, ke ni estas rimarkinde multaj, ni ja afrontas ankaŭ malfacilaĵojn en nia laboro. Sed, ja, via aserto, ke ni faras utilegan laboron, estas grava antaŭ en puŝo en nia ĉiutaga penado, kaj saman kuraĝigan signifon havas la vortoj de Paul Hanks pri nia laboro, kiu lia opinie estas tre grava por nia lingvo kaj Esperantujo. Do, tre belaj, riĉenhavaj kaj kuraĝigaj mesaĝoj, ankoraŭ foje koran dankon pro ili, kiujn kun granda ĝojo ni dividis kun la ceteraj aŭskultantoj. Sed nun proksimiĝas al la fino nia leterkesto kaj la tuta vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la sekva renkontiĝo, gesinjoroj, jam la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo.